Lokhu kusitshengisa ukuthi si-Afrika sihlehlela emuva. Kubathi amanye amazwe esiya phambili ngokunakekela amalungelo abantu abayizizalwane zamazwe abo. Kubuhlungu kakhulu ukubona khathesi ukuthi khona indaba yokuthi ubani ulali lobani isuka ibe semqoka kakhulu ukudlula ukuthi khona ubani utholile yini indaba ukuphila kahle kwezempilakahle, ubani utholile yini imfundo, ubani utholile yini ukudla. Ikanti bona basusa amehlo abantu endabeni eyizizo abantu abakhangelela ukuthi kube loncedo khona.
Abanye bathi akusilo siko labantu abansundu ukuthi babe njalo.
Engingakutsho ukuthi kaye kusilo siko labantu abansundu ukuncindezelana. Kakusilo siko labantu abansundu ukukhangelana naphansi. Kakusilo siko labantu abansundu ukufiselana ukuthi omunye umuntu angaphumeleli njalo angaphili. Inzondano le edalwa ngabakhokheli bezimbangazwe bekhuluma ibala lokuthi akusilo siko, yiyo engasilo siko lakithi singabantu abansundu. Umuntu ungumuntu ngemvelo njalo lengendalo langekuthi udalwe njani. Singabantu sidalwe ngendlela eziningi ezithiyeneyo, kambe singeke sonke safa safana. Leminwe le esilayo kayivele kayilingani.
Kodwa sesiqathanisa ele Zimbabwe lamanye amazwe anjengayo iNigeria leUganda,
kuyafana nje jikelele. Inyangeni ezidlulileyo besibhizi sikhitha ezinkantolo kulo muntu obebethele nje ukusebenzisa i-toilet. Malanga adlulileyo onguye ongumgcini sihlalo wenhlanganiselo lamalungelo amagezi endlini eZimbabwe ubesenkantolo ethonisiswa ngokuthi ungu-chairperson waleyo nhlanganiso. Sizafica ukuthi baningi futhi ama-lesbian asuka arethwe lapha eZimbabwe adlengulwe ngobaba bezama ukubafundisa ukuthi babe ngomama abaqoti.
Kwaye kwaba lo daba olusegudwini khona ngapha koBulawayo kuthiwa amabhimu elaliwanike iBulawayo City Council abantu kabawafuna bawemukeli. Simo sesinjani kathesi?
Eqinisweni amabhimu lana abantu bakoBulawayo babewafuna ayemukelwa ngumeya wedolobho lakoBulawayo owayekhethwe ngabantu bakoBulawayo ubaba uCouncillor Thaba Moyo. Abantu abasuka badiliza bangcolisa babulala lawo mabhimu abantu angungabafananyana kwezanu PF okwakubuye koBulawayo ngaleso sikhathi belande iCongress yabo yayikhona ise-trade fair.